І в нас нова гостя в студії Христина Бердинських, журналістка видання «Нове время». І ми будемо говорити про, не знаю, як сказати, майбутнє чи минуле, і воно
сьогодення
все поєдналося у цій темі. Тема називається так: «Лікарня майбутнього». Так називався проект дружини президента Ющенка Катерини Ющенко. І як насправді нічого не вийшло, як все загубилося в минулому часі. Христина написала чудову публікацію, в минулому числі вона вийшла «Нового времени». Всім раджу прочитати, хто ще не придбав, придбайте. Взагалі дуже цікавий цей номер.
Дорого?
А та нормально. Воно того варте, я би так сказала. Христина, минуло вже багато часу, від 2006 року,
так,
здається, стартував
років,
цей проєкт.
10 років цього року відзначаємо.
Ага,
так.
Тобто ти звернув Звернулася до цієї теми через таку круглу дату.
Так.
Ювілей.
Ну, тому що десятиріччя проєкту буде зараз, нещодавно його якось згадували, і я вирішила, просто тому що його згадали, вирішила подивитися, ну, а власне, що з ним сталося, і якщо не сталося, то чому?
Давайте коротко нагадаємо, можливо, вже підросли за ці 10
думаю,
років слухачі,
людей не
які
пам'ятають.
Не знають, що це. Отже, Христина, що це було?
В 2006 році дружина президента на той час Віктора Ющенка, Катерина ініціювала величезний амбіціозний проект під назвою «Дитяча лікарня майбутнього». Це мав бути надсучасний центр медицини, де б лікували хвороби і робили операції, які в Україні до цього не робили, які до цього діткам робили лише за кордоном. І це б мало якби зекономити кошти батькам і з іншого боку дати поштовх розвитку української медицини. І ось на ці цілі вирішили зібрати гроші. Була проведена безпрецедентна акція. Фонд об'їхав усі абсолютно обласні центри, презентував цей проект, і де б не був, в якому б обласному центрі, він зустрічався ще з місцевим бізнесом, з представниками бізнесу, і якби заохочував давати кошти на цей проект.
Він, це в тому числі і вона, Катерина Ющенко.
Так, Катерина Ющенко в основному їздила.
Яка, я пам'ятаю, так, вона особисто агітувала
так,
і вона просила
особисто, так,
робити
вона
пожертви.
Вона була якби обличчям цього проєкту. І в підсумку це все закінчилося благодійним телемарафоном, теж безпрецедентним, не було у нас такої в історії сучасної України незалежної. На 11 телеканалів до нього підключилися, які транслювали телемарафон благодійний, де теж усі глядачі заохочували жертвувати за допомогою смс-ки. Я думаю, що
мене
більшість...
заохотили.
Та,
мене
більшість
заохотили,
з нас
так.
Відправляли ці смс-ки. І таким чином вдалося зібрати за допомогою СМС 3,5 мільйони гривень. Тобто,
ого,
якщо ми поділимо...
Тільки СМС, так.
Да, якщо
це
ми,
тоді курс долара?
5,0, так. Якщо ми поділимо, наприклад, якщо врахувати, що там одна СМС-ка 5 гривень, і ось ці 3 мільйони, якщо ми врахуємо, що, наприклад, одна людина відправляла одну СМС, то ми побачимо, що 700 тисяч українців якби долучилися до цієї акції. Це було щось безпрецедентне. Але, якщо ми братимемо у підсумку, яку суму зібрали, то 90% грошей дали все ж не звичайні українці, а дали олігархи. Бо в підсумку вдалося зібрати біля 100 мільйонів гривень. І я назову трьох людей, які були найбільшими, дали найбільше грошей за цією бухгалтерією, яка і зараз опублікована на сайті «Дитячої лікарні в майбутньому». На першому місці це фонд Рената Ахметова. Теж варто враховувати, що курс був 5,0 доларів, якщо враховувати, на той час 8,5 мільйонів доларів. Навінський, Вадим Навінський, теж його бізнес-партнер, дав 4,5 мільйони доларів. І Борис Колєсніков, ще один їх бізнес-партнер, давав 1,5 мільйони доларів. Ми маємо теж не забувати, який це був час. Це не так багато минуло після помаранчевої революції. І, звісно, великий бізнес хотів підтримувати гарні стосунки з владою і тому приставав на будь-які там благодійні пропозиції влади, тому що, ну, якби тим самим себе теж трошки убезпечуючи від неприємностей.
Христина Бердинських в студії «Ранкової хвилі». Христина – журналістка видання «Нове время», яка звернулася до такої дивної, сумної, драматичної дати. 10 років від старту проєкту «Лікарня майбутнього», який нічим не завершився. Христина, наскільки я знаю, ти поспілкувалася з деякими олігархами чи їхніми представниками, які жертвували. Що вони сказали про це?
Я поспілкувалася, наприклад, Борис Колєсніков такий вдався в сентиментальний спогад і сказав, що він пам'ятає ту зустріч, яка проходила в Донбас-палаці. Ну, зараз
з Катериною Ющенко.
Розуміємо, що так, так, в Донбас-палаці. І це була зустріч Катерини Ющенка з донецьким бізнесом. І, власне, там вона презентувала цей проєкт. І тоді, як він каже, ось Рінат Ахметов вирішив профінансувати один якби корпус великий, а він вирішив профінансувати зимовий сад для дітей і ось ці 1,5 мільйони, але там з ними оформлювалась угода, і ці 1,5 мільйони, які давав Колєсніков, вони були розраховані на 2 роки, і тобто він виплачував ці гроші протягом 2 років, і він їх всі виплатив. Наприклад, Новінський каже, що він теж хотів дати на щось конкретне, тому він оплатив проект, сам розробку проекту, бо розробку проекту виграла британсько-французьке відоме архітектурне бюро, і дійсно він там кажуть, що був супер підготовлений цей проект, і він коштував 4,5 мільйони. Але, ну, потрібно розуміти, що ось проект так і залишився проектом. Новінський заплатив за повітря, тобто він є в вигляді красивої презентації, але, як ми розуміємо, ніколи вже не буде реалізований.
Це точно ніколи?
Так, точно ніколи, бо я вам повідомлю новину, 100 мільйонів цих гривень, це було 10 років тому, зараз 0 гривень. Все, більше грошей немає, я трошки розповім, де поділися ці гроші.
Так, де поділися ці гроші, цікаво, але цікаво також ті факти, які ви викладаєте. Можна ознайомитись в вашому матеріалі на сторінках часопису. А хочеться ваш погляд, як ви думаєте, свого часу мені вдалося співпрацювати з фондом «Україна-3000» в якому аспекті? В аспекті кінематографу, адже Українська кінофундація безпосередньо була підтримана фондом «Україна-3000».
Це фонд Катерини Ющенко.
Так, так. І ось Українська кінофундація, частина українських кінопоказів на кінофестивалях світу. І тоді, співпрацюючи з менеджерами, представницями фонду, я розумію, що там працюють над нині щиро люди цією роботою. Так. Не виглядало, що вони хочуть там вкрасти гроші, чи там кудись це забути про цей проект. Чому, на ваш якби журналістський погляд, попри таке, ну, насправді натхнення, попри те, що кошти було зібрано, чому не вдалося? Це якісь обставини в країні?
Так,
чи що завадило?
Це було обставини. Головна помилка, це я навіть не знаю, як це сказати, тому що вони збирали гроші, ще не маючи якби дозволів на все, так, державних дозволів на будівництво, на все інше. І вони розраховували, що оскільки, я так розумію, що Катерина Ющенко розуміла, що вона дружина президента, що всі державні органи підуть їм назустріч в цьому. Але потім почалася політична теж боротьба, і потім з'ясувалося, тобто спочатку, коли збиралися гроші, і олігархи теж давали, вони всі давали якби на будівництво, не розуміли, хто за що відповідає. А потім, як виявилося, зараз можна побачити цю документацію, що фонд брав на себе зобов'язання лише на закупівлю медичного устаткування, на навчання лікарів за кордону і на розробку ось цієї проєктної документації, яку оплатив Новінський. Все. Все інше мала оплатити якби держава і державне управління справами. Це вже якби з'ясувалося потім. І коли ось вони почали збирати всі ці дозволи, збирали, здається, 299 дозволів, насамперед перед тим, як документи пішли на експертизу. Експертиза робилася дуже довго. І, якщо я не помиляюсь, в 2009 чи десь 2010 році Державне управління справами остаточно сказало, що грошей на будівництво немає. Тому що будівництво, дивіться, зібрали 100 мільйонів гривень, а будівництво на момент 2010 року оцінювалося більше, ніж мільярд. Тобто його вартість.
Гривень по
так.
курсу 5.
Окремо, ну, вже і курс був не 5. Вже і курс був не 5 на той момент. А ми всі всі пам'ятаємо, вже пройшла економічна криза, ну, країна була в такому скрутному становищі, і, але якби у них від початку були дуже благі наміри, і я дійсно думаю, що Катерина Ющенка щиро хотіла побудувати цю лікарню, щоб ось вона була таким їхнім великим досягненням, але не розрахували ось цю складову менеджменту, і якби ось ця самонадіяність їм... їм вийшла в бік, і щоб вони зараз, ось вони вже багато років, в принципі, у них вся бухгалтерія відкрита, не можна звинувачувати цих людей в тому, що вони розікрали гроші, так, а вони їх витратили на різні програми, але ось те, що вони це не прорахували на самому початку, вони не визнають досі своєї вини, частини вини, вони всім пояснюють,
чи помилок.
Чи помилок, що це держава, але вони не найголовніша їх помилка, що вони не вибачились перед суспільством.
Христина, отже, те, що ви планували і хотіли розповісти, куди все ж таки, якщо збиралося за документами на медустаткування, на навчання лікарів, чи це відбулося за цей кошт? Де ці гроші?
Ну, ось дивіться, тобто велика частина грошей пішла на ось цю проєктну документацію. Потім, тобто 4,5 мільйонів доларів. Ще 10 мільйонів доларів пішло, як то кажуть, в землю. Ось я була на цій дільниці, де мала бути побудована дитяча лікарня майбутнього. Ось він ось так зараз виглядає. Тут є у нас фотографія.
Можна, ну, ми її не бачимо, давайте спробуємо описати для слухачів.
Ну,
трава
це,
просто.
Так, це просто величезна ділянка, ну, там, я не знаю, біля 10 гектарів, напевно. Вона повністю, ну, поросла травою, і там тільки старі ці бетонні торчать залишки від або початки фундаменту, бо була проведена там експертиза цієї дільниці, підготовчі інженерні роботи, почався закладатися фундамент, після цього вже Державне управління справами заборонило остаточно будівництво. І тобто ось генеральний підрядник, фірма Altis Holding, вона отримала 10 мільйонів гривень за ці роботи, там знаходиться техніка цієї фірми стоїть, я так розумію, що вони просто використовують цю ділянку як складна техніка.
А фірма пов'язана з Колесниковим, здається?
Вона не з Колесниковим, але точно з донецькими підприємцями вона пов'язана. І ось це ще 10 мільйонів гривень. А потім, тоді, коли фонд зрозумів, що будівництво лікарні не відбудеться, принаймні на цій ділянці вже ніколи, вони почали закуповувати медичне остаткування і закупили його на 36 мільйонів гривень і поставили його в інші медичні заклади, в інститут раку і в інститут акушерства і гінекології. Тобто на 36 мільйонів гривень була закуплена техніка.
Вона працює чи на складах?
Ні, вона працює. Вона там працює. Потім, звісно, ці всякі усілякі конференції, адміністративні розходи, витрати 8 мільйонів гривень, сплата ПДВ, податків за всі ці роки. Але що найцікавіше, і в принципі, я ж кажу, кожну статтю витрат ви самі можете ознайомитися і побачити, куди фонд витрачав. Бо якщо, ну, це так виглядає, 100 мільйонів гривень, але якщо подивитися по статтям витрат, їх не так вже і багато. Але що це найцікавіше? До того часу, поки фонд не міг нічого робити з цими грошами, там будувати або щось там з цими грошами, гроші були на депозиті. На депозиті в банку. І за всі ці роки виявилося, що, і ось це, я думаю, найцікавіша інформація, що відсотків від депозиту накапало дуже багато. І накапало аж 70 мільйонів гривень. Ого. Тобто майже таку саму суму, як і зібрали. Я не знаю, які це були супервигідні умови. Там ще, ну, банки
там
змінювалися. Так.
Понад 20% річних. Так. То виходить стільки років, да?
Так? Так, і якщо б це був валютний депозит, наприклад, то все це зрозуміло.
На Талчині 5 гривень смс-кою виросли до 7,30.
Так. І ось зібралися ці гроші на депозитах, і ось виявилося, куди пішли ці відсотки від депозитів. Кілька років тому фонд «Дитяча лікарня майбутнє» вирішив профінансувати медичну медичний комплекс, не будівництво, а якби створення медичного центру у Львові на базі комунальної лікарні, який би працював і поставити туди обладнання, і створив такий собі медичний центр ново, який вже працює, за ці всі гроші. Тобто вони повністю відремонтували приміщення, закупили знову-таки суперсучасне устаткування, і зараз цей медичний центр працює. Але що цікаве, він обслуговує не лише дітей, але й дорослих. Це якби діагностика, найважливіше, що вони
на платній основі.
Так, і ось що найцікавіше, установа зареєстрована як благодійна організація. Такої форми взагалі немає жодної лікарні у нас в країні. Це благодійна організація, медичний центр.
Не, ну дає благо, але так, за гроші.
Так. Але там лише маленька кількість послуг надається на благодійній основі, лише дітям по трьох категоріям, а інша частина, 80% принаймні, або і більше, це на за гроші. Гроші. Я порівнювала ціни з іншими приватними лікарнями на такій самій основі, як інші приватні, за такими розцінками. І мені цікаво буде подивитися, бо зараз ще лікарня там створена лише півтори роки, вона працює. Через кілька років побачити звітність цієї лікарні, бо вона не має права отримувати прибутку, бо це благодійна установа. І зараз вони всі кажуть, що всі гроші йдуть. А що означає благодійна установа? Вона працює в неконкурентних умовах у порівнянні з іншими приватними лікарнями, тому що вона сплачує податки лише з зарплат. Всі інші податки вони не сплачують. І ось
дуже хитро.
Так, це важко чути.
Так.
І зараз вони кажуть, що все йде лише на адмінрозходи, там закупівлі устаткування, але ми розуміємо, що в кінці кінців ця лікарня буде отримувати прибуток, і як вона буде його розподіляти, знову. Але, підсумовуючи, грошей від лікарні майбутнього, все, вже нема.
Христина Бердинських, журналістка видання «Нове время». Ми говоримо про проєкт, невдалий проєкт дружини президента Ющенка, Катерини Ющенка, який називається «Лікарня майбутнього». Як я вже говорила, хочу поділитися і своєю історією. Я зрозуміла десь, що нічого не буде з цієї лікарні майбутнього десь 2008 року, тобто за 2 роки після старту. Якось я працювала тоді на телеканалі СТБ, поїхала Феофанію подивитися на цей фундамент, побачила, що там мертві бджоли не гудуть. І якраз це був травень місяць, і за іншою темою, за темою роковин Чорнобильської аварії, я поїхала до Білорусі. І виходить, окрім чорнобильської теми, зняла ще такий сюжет про те, що в Гомелі держава Білорусь побудувала от певний аналог лікарні майбутнього, тобто спеціально для потреб постраждалих і дітей, і дорослих від Чорнобильської аварії з огляду на ті нові хвороби або на появу масово хвороб, які раніше там не реєструвалися, вони виникли через радіацію, було вирішено побудувати отакий новий сучасний центр для проведення тих операцій, які раніше не робилися. І президент Лукашенко особисто контролював це будівництво. Щотижня він прилітав туди на гелікоптері особисто і в його властивій йому манері, в манері оглядав, як там ведуться роботи. І ці роботи, попри те, що білоруський державний бюджет був дуже бідний, набагато бідніший, ніж в Україні у ті роки, у 2000-ні роки. І от на той момент, коли у нас це починалося, цей піар цієї кампанії у Білорусі, ця лікарня в Гомелі вже почала працювати. І що цікаво, що багато українських дітей приїздять до цієї лікарні в Білорусь, в Гомель, лікувати ті хвороби, які от виникли внаслідок радіаційного опромінення, інших наслідків Чорнобильської аварії. От я вам скажу, мені було дуже боляче робити цей сюжет. Тим більше, що, чесно кажучи, моє було ставлення до Катерини Ющенко дуже позитивне. Мені здавалося, що от після тих жінок і перших леді, і не перших леді, які фігурували в українській політиці, вона привнесе якусь нову культуру. Христина, якщо ти пам'ятаєш, і Оля, якщо так, ти пам'ятаєте, що ви думали про Катерину?
Я теж підтримувала якби цю акцію і теж брала в ній участь. Я теж в це повірила. І ти ось вжила слово, і ось я думаю, що вся помилка, піар, ти як сказала, вони занадто розпіарили проєкт, і вони дійсно ось змогли в кожного українця вселити в цю віру. І зараз я хочу навіть стати на захист трохи Катерини Ющенка, бо вона мені підготувала величезну там відповідь на всі мої запитання, і вона каже і наводить дані, я думаю, що вони дійсно відповідають дійсності, що фонд «Україна 3000» за ці роки на 50 мільйонів доларів допоміг українській медицині. Так що, якщо ми порівнюємо цифру 50 мільйонів доларів і 100 мільйонів гривень, так, то ми бачимо, що Катерина Ющенка дала величезні кошти в українську медицину. Але через те, що вони настільки розпіарили цей проект, що про нього знав кожен українець, на жаль, репутація, якщо ви у кожного запитаєте дитячі лікарні майбутнього, по-перше, всі ці знають цей бренд, а по-друге, зараз весь цей бренд йде абсолютно з негативом. І ось в тому, що ця рекламна кампанія була проведена перед тим, як краще було контролювати кожен етап процесу, як ти кажеш, так, щотижня
там. Так, як Лукашенко, так.
І дивитися всіх контролювати, ніж займатися, перш за все, рекламою. І мені олігархи, до речі, інші, які не дали грошей. Бо, наприклад, Тарута пообіцяв 15 мільйонів доларів. Набагато більше навіть, чим Ахметов. Він мав дати найбільше. І я розмовляла з Тарутою, він каже, я хотів відповідати за конкретну ділянку роботи, щоб я бачив, як мої гроші витрачаються. Але я побачив, що менеджмент поганий, все, я зрозумів, що мої гроші просто підуть незрозуміло як, і він вирішив відмовитись від цього. Так само Ярославський, харківський бізнесмен. Він каже, ну, коли там по 3-5 тисяч доларів просять, це окей, а коли мільйони, ну, незрозуміло, на що вони йдуть. І ось в цьому трагедія Катерини Ющенка, тому що її цих всіх інвестицій, вони не перекриють той моральний удар, який був завданий по сфері. Бо я розмовляла з людьми, які займаються, і ти, Наталка, теж займаєшся благодійністю постійно. Після цього українці до Майдану і АТО майже дуже мало брали участь в благодійних програмах. Тому що
вони зневірилися,
вони думали, що їх ошукають. І особливо мені казали, що стосується СМС, наприклад, якихось пожертв.
От, власне, про це хочу сказати, дійсно, в нашій студії були представниці благодійних організацій, які говорили, що, на жаль, нині навіть закон про СМС-благочинність важко ухвалити, власне, через те, що от люди так розчарувалися через цей проект.
Тобто,
в цілому,
не вірять,
це не стільки
так,
навіть там особиста трагедія Катерини Ющенко, це більше те, що от в Україні не вдалося організувати такий великий проект всією громадою, коли всі будуть брати участь, бо це здоров'я дітей, це те, що турбує всіх попри політичні погляди. Так, бо українська армія – це одна справа, для одних це одне питання, для інших – інше, а здоров'я дітей стосується всіх. Щодо власного ставлення, Наталя спитала, я так собі бачу дещо інше. Ось у нас і зараз експерти закордонні часто приїжджають або українки, як у нас була і міністерка фінансів, з закордонним досвідом приїжджають робити роботу, реформи, зміни в Україні. І Катерина Ющенко, на жаль, намагалася привнести цю культуру. Вона думала, що є стабільність, що коли є слово, то за словом буде дія. Як на мене, це трагедія того, що ми в Україні не виховали кадрів, які можуть такий зробити ґрунтовний проєкт. А люди, які приходять з закордонним досвідом, не можуть його адаптувати під українські реалії.
Але я погоджуюся ще з Христиною. Це і в статті, яку я читала у часописі «Нове время», і зараз під час розмови, що найбільша помилка в цій всій історії те, що і Катерина Ющенко, і ті, хто з нею брав участь у цьому проєкті, не вибачилися перед українцями.
І досі не визнають свою провину.
Не визнають свою провину.